Casablanca. 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 Cestovatelský a outdoorový magazín na rádiu Wave.
Vítejte v cestovatelském a outdoorovém magazínu Radio Wave v Casablanca. Zdraví vás Pavel Sladký. Naším dnešním hostem je Petr Horký alias Saša Blau. Ahoj.
Ahoj.
Petr Horký občanským jménem, ale cestoval dlouhou dobu pod jménem Saša Blau. Rozhodl se jednoho dne, že by se chtěl podívat do Číny. Vyrazil za zhruba 4 měsíce cesty po zemi, byl v Číně, ale tam nakonec svoji cestu neukončil, pokračoval ještě několik dalších měsíců, takže se potom skoro po roce vrátil do Česka z Austrálie. Právě to je téma dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky, ale mě by úplně nejdřív zajímalo, proč si na tu cestu vyrazil, proč se rozhodl dát výpověď v práci, změnit si jméno pro potřeby cestovního deníku a svojí existence a takhle za sebou zabouchnout dveře?
No to je taková otázka, kterou mi pokládá většina lidí.
Jasně, je taková na začátek.
Jo. No tak nejdřív, proč jsem se rozhodl sebou zabouchnout a vyrazit. Já to odpovídám různě, a vlastně jsem to možná už trochu i zapomněl, ale myslím si, že jako ten hlavní důvod byl prostě potřeba dobrodružství, no, kterýho se mi tady nějak asi nedostávalo u nás i v Praze. Možná, že to je spíš moje lenost, jakože se ho neumím tady to dobrodružství tak najít a na těch cestách to jde mnohem snáz, že tam prostě vyrazíš a
věci
každý
se den
je nepředvídatelný.
Aha.
A věci se dějou, no, přesně. A ten výlet tě vezme prostě.
A to jméno? Nechtěl jsi spojit tu svoji existenci tady s tím, kdo bude na té cestě?
No tak to ne, to mělo i praktický důvod, že jsem jako věděl, že pojedu přes země, jako je Irán, Uzbekistán, Čína a prostě jsem se trošku bál, že jsem věděl, že budu publikovat jako novinář a bál jsem se jako, protože třeba do Iránu bych asi nedostal vízum, kdybych jim řekl, že jsem novinář.
Ty jsi vyrážel už s tím, že budeš psát pro E15, pro deník sérii Divokým východostánem, tak v tom slyšíme a cítíme rovnou nějakou ironii, ale taky Karla Máje trochu.
No, je to tak, no.
Četl jsi Karla Máje, je to ten zdroj té touhy po dobrodružství?
No, ten 7. pád je tam určitě z Karla Máje a ta ironie, tak to jsem tam dodal.
Jaké byly tvoje plány na začátku té cesty?
Prostě jsem věděl, že chci jako do toho Pekingu se dostat nějak, no, že bych tam chtěl být na Vánoce. A tak jsme se dohodli se šéfredaktorem E15, že jim každý týden budu psát z té země, kde zrovna budu, o tom, co jsem zažil a jaká ta země je. A dál moje plány nesahaly, než jako do toho Pekingu, kde jsem měl být o Vánocích a pak se vrátit zpátky domů a do práce.
Byla pro tebe třeba ta evropská část cesty jenom tranzit, jenom první krok k tomu cílu, který byl ještě daleko, nebo už jsi nějak intenzivně užíval třeba i Balkán?
No já jsem přes Balkán moc nejel. Já jsem i vlastně z Balkánu, jestli Moldávie je Balkán, je to Balkán.
Asi bych ji tam počítal, když si nejsem jistý tím geografickým zařazením, ale ty jsi vlastně přijel do Gruzie ze severu,
tak,
z Ruska.
Přesně tak, no.
Jo.
A teď jsi to řekl vlastně, no, že Rusko už je dost exotický a dost jiný na to, aby to byl jenom tranzit. Takže tam jsem měl dost jako intenzivní zážitky. No. A vlastně i na Krymu, který byl ještě tehdy ukrajinský, tak tam to bylo taky dobrý. Měl jsem to štěstí, že jakož jsem novinář a zajímám se o zahraničí, tak jsem měl všude možně kamarády, takže jsem u nich mohl bydlet. Takže jsem se do toho života v těch zemích dostával s nás, než když někdo třeba jede jenom. Jako nikoho tam nezná. No.
Jaký jsi měl rozpočet, nebo jak movitě si cestoval?
No to zjistím až teďka nejspíš, protože jsem se teďka vrátil a zjistím, kolik ten výlet vlastně stál, ale zhruba než jsem dojel do Pekingu, tak jsem peníze moc neřešil a pak jsem teda, k tomu se asi dostaneme, zjistil, že zůstanu teda na té cestě díl, než jsem myslel a tak potom jsem už jel jako tvrdý budget, 500 korun za den, včetně všeho, jako dopravy, jídla, noclehu, víz, všeho, no.
Říkal jsi, že na Krymu to bylo dobrý. Co pro tobě nejvíc na té cestě rozhodovalo o tom, kde to bylo dobrý? Lidi, které jsi tam potkal, nebo nějaká nálada místa?
Asi oboje. Když je zážitek silný, tak je to dobrý a když je dobrý, tak je to taky občas dobrý.
A ten Krym konkrétně třeba?
No, na tom Krymu to bylo takový... Jsme tam bydleli u jednoho kamaráda Andreje, Ukrajince. Jemu tam přijeli na léto kamarádky z Ruska. A tak jsme tam s nima prostě chodili pít koňak na pláž a po večerech jsme prostě se tam jako toulali a koupali jsme se v moři, jedli jsme melouny. Byla to taková idyla, jako byl to takový dobrý začátek. Taky jsem se tam rozmluvil rusky, to bylo pro mě důležitý.
Byly ty postsovětské státy místa, kde jsi zažil největší nebo nejintenzivnější pitky?
Tak to ono, to můžu říct rozhodně, že Kyrgyzstán byla nejintenzivnější pitka asi.
Kyrgyzstán byl nejintenzivnější, proč?
No, protože jsem tam, jsem tam potkal jednoho svého bývalého spolužáka. Já jsem studoval v Londýně vlastně magistra a můj, ne spolužák, můj spolubydlící tehdy v Londýně byl Kyrgyz. A já jsem se ho tam, jsme pak spolu ztratili kontakt, ale rozhodl jsem se ho tam dohledat, najít jako. A přes ruský Facebook jsem ho tam našel a on mě teda zavezl do malého města, kde bydlí a tam mě strašně opil.
S radostí.
No, ještě s radostí a s dalšíma svýma kamarádama.
Jak to vypadalo? Nebo jak to probíhalo a jaké jsi měl následky a tak? Prostě náladu té pitky nám nějak popiš.
No prostě mě vyzvedl takovej jako chluk s širokýma ramenama v SUVčku. Ten mě dovezl za Azamatem, kterýho jsem neviděl 5 let, který sloustnul trošku a ten mě chvilku vozil tam po tom pouštním kraji, kde bydlí, ukazoval mi mešitu a poušť a les. A potom teda řekl, a teď budeme pít a jeli jsme do takové budovy, kde byl takový salonek, který byl jenom pro nás a tam začali nosit vodku a skopový a pivo a byli tam postupně, se začali trousit jeho kamarádi. Některý jsme teda ještě nabrali vlastně, než jsme tam přišli. Ty byli rádi, že se ulejou, že nebudou muset být doma. No a tak pak jsme s nima pili, no. Byl tam prostě místní policajt, tomu říkal KGB guy, že pracoval dřív pro KGB, teď dělá pro tajné služby a na každýho něco má. Pak tam byl několik mladších bratranců, kterých mi bylo upřímně líto, protože vždycky dostali tu nejhorší práci. Říkal Azamat, že horší než být, že muslimský rčení je, že horší než být pes, je být muslimův mladší bratr. No, tak ty vždycky jako dostali tu nejhorší práci a třeba držet Azamata, když zvrací a pak mu utřít pusu. Nevím, jestli mám pokračovat ještě.
Ale jo. A ty kocoviny. Kocoviny pro někoho, kdo je na cestě, jsou možná trochu něco jiného než kocoviny někoho, kdo je prostě doma, přijde nějak nebo je přinesen večer z spody a druhý den ráno volá šéfovi do práce, že nepřijde, že si vezme volno. Na té cestě je to asi něco trošku jiného, ne?
No, na té cestě je to, se musíš potýkat s těma následkama stejně jako doma, no. Akorát ale ta situace je jiná.
Ale jsi třeba v hotelu nebo v hostlu nebo na místě, které úplně neznáš a ta atmosféra je asi jiná, ne?
Tak já teďka jsem jako mentálně u Azamata doma, zrovna na podlaze jsem se probudil, když jsme se o něm bavili. Tak to vezmu o tamtuť.
Dobře.
No tam jako moje hlavní myšlenka byla, že odsud musím zmizet co nejdřív, protože to už další večer nepřežiju. Nedej bože, ještě třeba 2 večery. Tak jsem se o tam teď snažil dostat, no. To prostě řešíš vždycky tu situaci, ve které se probudil. A která je nepředvídatelná, no, jako na všechno na těch cestách. A dostat se teda ze spáru a Azamatovy rodiny nebylo nic snadného, protože když jsem mu řekl, že odjíždím pryč, tak mi samozřejmě hnedka zařídil odvoz k kamionu jeho bratrance, který jel asi 1000 kilometrů na jich. A tak mě samozřejmě mě odvezl a když mě tenhle ten kamion odvezl, tak zbavit se toho řidiče kamionu taky nebylo jednoduchý, protože tam už čekali dalšího 2 bratranci. Který mě vzali zase na vodku do jejich bytu a takhle si tě prostě předávají. Až jim nakonec prostě musí říct sorry, já končím. Čau, děkuju vám.
O pohostinnosti na Kavkazu, třeba v některých částech Gruzie se říká, že to je hodně výživná záležitost, hodně smrtící pohostinnost, takže ve tvých očích to středoasijský Kyrgyzstán ještě trumfnul.
No, tak to těžko říct, no. Taky tam jako v Gruzii byli hodně pohostinní lidi. Akorát člověk si musí dát pozor, to se mi stalo, taková aby našel tu hranici mezi pohostinností a tím, co považuje za pohostinnost. Prostě se mi tam stalo v Gruzii, že jsem nejdřív byl u jedné rodiny, kde jsem jakoby platil za pohostinnost, ale oni tě tak, připadáš si tak jako doma, že se z vás stanou kamarádi. A potom jedna neteř té rodiny, vlastně z jiné části rodiny, mě pozvala k ním domů na úplně jiné části Gruzie. a já jsem tam přijel jako pozvání už od kamarádky. A když jsem potom od nich odjel z tohohle vinného kraje, kde žila, tak mi volal potom ten otec té původní rodiny a říkal, a zaplatil jsi jim za to? A jsem říkal, no nezaplatil, oni mě pozvali jako kamaráda. A připadal jsem si pak jako vůl.
V dnešním cestovatelském a outdoorovém magazínu hostíme Petra Horkého alias Sašu Blau, který podniknul cestu do Číny a dál. K tomu všemu se ještě dostaneme. Zatím se pohybujeme po Asii a jsme teprve na cestě do Číny. Probíráme tu tvoji trasu tak jako skrz náhodné zážitky a skrz to, co ti nejvíc utkvělo. Ty jsi psal, jak už jsem říkal, zážitky svoje na server E15 pod titulkem nebo do série Divokým východostánem. Ty zápisky byly často hodně osobní, hodně jsme se dokázali dívat na věci tvýma očima a jestli to pro tebe není příliš intimní otázka nebo příliš osobní i skrz ten deník, tak co pro tebe byly jako největší srdcové zážitky? Zamiloval ses na cestě, co s tebou nejvíc pohnulo? Bylo něco, kdy jsi říkal, že ti ta cesta mění život?
Jestli jsem se zamiloval, tak zamiloval jsem se. Kyrgyzstánu.
Zase ten Kyrgyzstán.
A pak ještě ve Vietnamu. A jestli mi cesta mění, jestli jsem měl pocit, že mi cesta mění život. To určitě taky. Taková chvíle, kdy jakoby v sobě zlomíš asi něco, jako třeba když jsi ve stresu z něčeho, třeba že nemáš kde přespat, jsi v nějakým velkým obrovským městě a jsi v strašném stresu, že nemůžeš najít nic, nemáš peníze a najednou prostě to zlomíš a řekneš si, ale tak já nebudu ve stresu a vyspíš se třeba na lavičce, tak to je takový jako zlom a pak už to neřešíš nikdy, pak už víš, že vždycky někde přespíš.
Posuneš nějakou svoji hranici.
Tak no, tak bys to asi dalo říct, no.
Ty jsi v takovém epilogu, který jsi psal z Pekingu na Štědrý den, nebo někdy těsně okolo Štědrého dne, a napsal, že chceš všechny čtenáře varovat, nevydávejte se do světa na cesty. Je to jako virus.
Prostě když začneš cestovat, tak chceš cestovat víc. No. Když začneš poznávat, tak začneš poznávat víc. Zjistíš, že ti je 32 a že jsi z toho světa viděl strašně málo.
Nikdy jsi nebyl třeba z té cesty tak unavený, že jsi řekl dost, už prostě nechci nic znát, nechci nic vidět, nechci nic poznávat, nechte mě bejt.
Jasně, že byl, hodněkrát, no.
Ale jako celek je to jako virus.
Jo.
Cestoval jsi po zemi výhradně, snad kromě toho návratu úplně do Česka, nebo možná nějakých drobných přeletů mezi jihovýchodní Asií a Austrálií potom. Co jsou největší výhody toho, že se cestuje po zemi?
Tak to můžu říct úplně přesně. To je prostě, to jak si říkal, jestli bych mohl vyzdvihnout nějaký silný zážitky, tak na tom, že cestuješ po zemi, tak nejlepší je, že to je neoddělitelný jeden zážitek, že plynule, že to není, že by se někde vylodil v nějakým prostředí a pak to prostředí opustil, jako když nastoupíš do letadla, ale prostě můžeš sledovat dokonale, jak se třeba zašikmujou oči lidem, jak se mění Evropa na Asii, můžeš sledovat, jak se postupně mění příchutě v jídle, můžeš sledovat, jak se trošku postupně mění hudba kolem. Prostě krajina, jak se pozvolna mění. To je právě, to je tomto úžasný, no. Písmo, jak se mění na domech.
Když jsi teď zmínil tu krajinu, tak hodně krajinným zážitkům se věnoval ve svém deníkovém zápisu z pouště Taklamakan. Ty zápisky byly vždycky zážitek, ale ne vždycky úplně pozitivní. Silný, ale ne vždycky asi úplně pozitivní. Jaký dojem na tebe udělala poušť Taklamakan?
Poušť Taklamakan, tak je třeba říct čtenářům, kteří třeba ze zeměpisu neměli vždycky jedničku, že to je že většina pouště Taklamakan se nachází v čínské provincii Xinjiang, což je provincie, kterou obývají z větší části Ujgurové, etnická menšina, která má v Číně a v čínských médiích do určitý míry nezaslouženě pověst prostě problémový menšiny spojená s terorismem a z toho plyne spousta věcí. Například z toho plyne to, že čínská vláda se snaží ten kraj osídlit etnickýma Číňanama, ale s těma Han Chinese, aby tohle tu situaci nějak jako změnili, no, aby udělat z těch Ujgurů v jejich zemi menšinu, aby se Ujguři ocitli ve vlastní zemi v menšině, no, takže tam rostou města na zelený louce, nebo spíš na šedý poušti, prostě z ničeho půlmilionový města, obrovský projekty, které jsou často prázdný, protože jsou plánovaný centrálně, že třeba ani tam není poptávka po takovém bydlení. A je to občas takový dost děsivý, no.
Spíš to, co lidi dělají v té poušti, než ta poušť samotná, je něco, co tě nějak vyděsilo, nebo...
Rozhodně, poušť je krásná, i když třeba děsivě krásná. Já mám poušť rád.
Byl jsi v dalších pouštích ještě?
Taky, byl jsem v poušti, částečně v poušti Gobi vlastně, potom v poušti Karakum a Kizilkum v Turkmenistánu, potom taky v pouštích Austrálii.
Mhm. Turkmenistán z hlediska někoho, kdo psal o zahraniční ekonomice, o mezinárodních vztazích vůbec, musí být hrozně zajímavý případ. Když tam jedeš vybaven těmi informacemi o režimu v Turkmenistánu, musíš se na to a priori dívat jinýma očima, ne?
No, Turkmenistán určitě je jedno z míst, o kterém jsem nevěděl skoro zase tak moc a asi hodně z nás o něm moc neví, protože se o tom moc nepíše, o Turkmenistánu. A byla to strašně zajímavá země, no, je to taková severní, přezdívá se mu Severní Korea ve Střední Asii. Je to země na indexu svobody slova a demokracie hned asi na druhém nejhorším místě, hned po té Severní Koreje. Strašně zajímavá země, no. Všichni jsou tam strašně chudí, ale zároveň ta vláda staví paláce z mramoru a zlata. Je to taky absurdní země, kde každý týden je pořad, jak prezident běhá se svým psíkem ráno v televizi, kde se nesmí chodit s cigaretou na ulici. Můžeš kouřit, ale musíš stát přitom. Takový prostě jako z nějaký pohádky o nějaký zlý zemi. Trošku to působí Turkmenistán. Zlý království. Nevím, jestli to nebylo úplně ekonomický komentář.
Ekonomický úplně nebyl, ale Casablanca zase není úplně ekonomický pořad. Mě by teď zajímalo, kde jsi sbíral informace, když jsi je neměl načtené, připravené sebou dopředu. Ty jsi někde napsal, že nový Lonely Planet se jmenuje wikitravel.org. To byl tvůj dominantní zdroj informací?
No, tohle to je alfa omega cestování v dnešní době, že jo. Odkud zjistit si něco o té zemi a zároveň nebejt tam, kde jsou všichni ty ostatní, co si to přečetli taky. No, jako najít nějaký kompromis mezi tou vyšlapanou cestičkou a tím, abys zažil něco zvláštního a vlastního unikátního. No, Wikitravel určitě bych doporučil víc než Lonely Planet, který právě vede k tomu, že lidi chodí na stejný místa. Myslím, ten Lonely Planet k tomu vede. A Wikitravel je takový server, který je vlastně stejně strukturovaný jako Wikipedie, tvořený uživatelema, takže je hodně často aktuálnější než ta Lonely Planet, když třeba už někde něco nefunguje, což je v Číně hodně často, protože tam to je země v proměně. A taky je skvěle strukturovaný, že když ten Wikitravel, takže když přijedeš do nějakého neznámého města, tak můžeš se spolehnout na to, že tam bude, jak se tam dostat, jak se dostat ven, kde se ubytovat v několika cenových kategoriích a co tam vidět zajímavého. To mi dobrý ten Wikitravel. A je zadarmo taky.
Filozof Alain de Botton, což je člověk, který napsal knihu i do češtiny přeloženou Umění cestovat, napsal nedávno takový esej, že všude se píše, kam jet, nebo případně kde se tam ubytovat a jak se odkud kam dostat a kterým autobusem jet. A nikdo nepíše o tom, proč cestovat. A že se nějakým způsobem chce vrátit k tomu, proč, namísto toho kam nebo jak, což je záležitost dneska všech průvodců nebo všech cestovních kanceláří. Měnil se nějak tvůj pohled na to, proč cestuješ v průběhu té dlouhé cesty?
Rozhodně, no. Ty první 4 měsíce, než jsem dojel do toho Pekingu, tak ten můj pohled byl byl jsem hodně ovlivněný tím, že jsem se dohodl s tou redakcí, že pro ně budu psát ty články. Takže tím, jak každý týden reflektuješ, co jsi zažil a děláš z toho článek vlastně, tak to je, se z toho stane trošku částečně smysl té cesty, což možná není úplně dobrý. Ale potom, když najednou nemáš nic pevného, žádný pevný itinerář, že musíš, protože to mě, tenhle to psaní pro E15 mě vedlo k tomu být o týden později na dalším místě, abych mohl poslat zase něco jiného. Takže se nezdržuješ na místech dlouho. Ale to už jsem potom vůbec nemusel, takže najednou se před mnou byla taková velká volnost a hodně jsem to řešil, no. Ale kdybych měl říct jednu věc, tak třeba ta Čína mě tak strašně fascinovala, že proč cestovat pro mě bylo to, že chci poznat prostě kulturu, která bude možná dominovat příštím stoletům. V době, kdy ta kultura vzniká, kdy se prostě přetavuje a každý den mění a definuje.
No a jaká je ta čínská kultura? Co jsou první věci, které tě napadají? Co jsou, jaký jsou Číňani? Jaké jsou čínské vlaky? Jaké jsou čínské parky? Jaká jsou čínská města? Jaká je Čína?
No je to strašně velká země. Těžko to nějak zjednodušit. Čína samotná má asi 53 etnických menšin, což samo o sobě jako o něčem vypovídá, že tam žije 53 národů. A čínský města... Řeknu něco o čínských městách. Jsou čínský města, které všichni znají, jako je Šanghaj, Peking, nebo Guangzhou, nebo třeba Xi'an ještě. A ty jsou aspoň z velké části krásný a zajímavý a plný historických památek, ale pak jsou několika milionový čínský města, takzvaný, oni tomu říkají Tier 2 a Tier 3 cities, jakoby druhořadý a třetířadý, kterých nikdy nikdo neslyšel, kde žije milion lidí, jsou ošklivý a plný lidí a hrozně depresivní. No, tak to jsou to vlastně takový milionový vesnice, kde po 10. hodině večer je úplně mrtvo.
No, všichni jsou doma?
Všichni jsou doma, nebo no, možná, že tam není úplně mrtvo. Jsou doma a část z nich, který teda jsou opravdu, asi chtějí třeba bavit trošku, tak jsou na KTV, což je karaoke diskotéka. Taková oblíbená čínská věc. Někdy ještě to je zároveň i bordel. No a tyhle ty čínský města jsou strašně zajímavý, protože to je něco, co neznáme.
Jak v těchto městech přicházíš do kontaktu s těmi lidmi? Jaká vůbec byla komunikace? Vím, že jsi často komunikoval i přes nějaký překladač v mobilu a podobně.
No, to je skvělá věc, ty mobily a ten internet a mobilní internet, že až si stáhneš aplikaci a něco řekneš do toho mobilu a ono se ti to zobrazí na displeji v čínských znacích, anebo dokonce ten telefon to řekne v čínštině. Ale není to úplně přesný, takže to vede k různým humorným nedorozuměním taky, ale dá se s tím přežít v kombinaci s mapama, s nějakou dobrou mapou, taky v mobilu.
Zkoušel jsi to obráceně? Naučit se něco čínsky a testovat mluvením do mobilu, jestli to vyhodí správný překlad potom třeba do angličtiny?
To jsem neskoušel. Tak to je vědecky na to jít.
Říkal jsi, že jsi využíval ruský Facebook, využíval jsi západní Facebook, využíval jsi i něco dalšího, co by třeba mohlo posluchačům sloužit jako inspirace, nebo co se ti v nějakých situacích hodilo?
No určitě v souvislosti s Čínou je potřeba zmínit WeChat, jo. To je sociální síť číslo jedna teďka v Číně. Tam na Facebooku moc lidí není, Twitter tam je zablokovaný, jako spousta dalších webů, a takže Číňani používají Sina Weibo, to je jako obdoba Twitteru, ale úplná jednička je teďka WeChat, což je vlastně dokonalá kopie amerického, jak se to jmenuje?
WhatsApp?
Amerického WhatsApp, přesně tak. To je dokonalá jako kopie amerického WhatsApp. A jakmile se potkáš s neznámým Číňanem a zapředete řeč, tak první, co udělá, je, tady kdyby to bylo v Praze, tak bychom si řekli, jsi na Facebooku a navzájem jsme se přidali do přátel, ale Číňan řekne, jsi na WeChatu, vyndá chytrý mobil a vedle sebe zatře se těma mobilama a tím se zpřátelíte na tom WeChatu a pak se třeba nasedneš na vlak a odjedeš tisíce kilometrů dál, ale ten člověk ti ještě třeba další 3 týdny píše, ahoj, jak se máš, jenom každý den nebo každý druhý den. Ty mu odpovíš, čau, mám se dobře. A ono píše, smajlík a ti pošle a tím to končí a další den zase, stejně.
Kolik lidí si takhle nabalil za tu cestu na sebe? Nebyla to ranní dvojhodinovka odpovídání smajlíky?
No trochu jo. Ale bohužel potom v Laosu mi ten telefon ukradli v hostelu jednom, takže teďka už všechny ty kontakty jsem o ně přišel, ale až si koupím nějaký chytrý telefon, tak se pokusím je nějak vzkřísit znova.
Bylo na Číně ještě něco, co ti třeba přišlo bizarní? Ani ne tak kvůli těm rozměrům, kvůli tomu množství lidí, prostoru, všeho, ale kvůli prostě kulturním zvyklostem?
No bizarní, bych se nerad úplně nějaký stereotyp potvrdil, tak to chrchlání a odplivávání si všude, že jo, ale to je známý.
A to se vlastně netýká jenom Číny, ale Asie, Asie celá no, svobodně odchrchlává, ne?
No.
Ale Miroslav Nevrlý tomu říká asijsky tlesknout o kámen, místo poslat to do kapesníku.
No, bizarní.
Napsal si, že tempo, kterým komunistická Čína převzala západní konzumerismus, je zarážející. Kde to na tebe nejvíc vystrkovalo ušky?
No, na těch diskotékách, v těch velkých městech, v Šanghaji je větší koncentrace kaváren Starbucks než kdekoliv jinde na světě, podle mě. Křižovatka na každém rohu je, na každém ze čtyř rohů je Starbucks. Ale hlavně se to týká té mládeže, no. Že to je, jak ta Amerika prochází velká generační změna. Že ta starší generace, tak ta ještě není, ta ještě ten konzumerismus v sobě nemá, a ty mladí teďka jo, už, no. To je zajímavý to sledovat. Že třeba když nějaká mladá Číňanka chodí s nějakým, například chodí s někým ze západu, kdo žije v Číně, tak ten člověk ze západu často s ní chodí třeba rok nebo dva, ale vůbec nezná její rodiče. Protože představit přítele, partnera rodičům, tak to už znamená, že bude svatba. Dost často. Mm-hmm.
Co tohle třeba dělá s pozicí cizince cestovatele? To, že všechno, co je západní, je trendy. Všichni chtějí umět anglicky nebo si to nějak procvičit. Co to dělá s tebou? Oslovuje tě víc lidí? Nebo oslovují tě tím pádem i lidi, kterým jako míň musíš věřit? Nebo víc to nějak proklepávat?
Rozhodně na ulicích v Číně spousta podvodníků, kteří toho využívají. No. Na to je potřeba si dát pozor. Což třeba v Pekingu jsou holky, které si chtějí popovídat anglicky. Většinou jsou hezký a když s těma jdeš u kavárny, tak pak je velký účet tam. A stejná obdoba je v Šanghaji, hezký holky, který tě zvou na čajový obřad, tradiční čínský, a pak ten účet je obrovský. Mně se to nestalo, protože mě Wiki Travel varovala, ale potkal jsem hodně lidí, který museli platit. Nebo hodně, několik lidí, kteří na to naletěli.
Jaký byl tvůj zážitek ze Štědrého dne v Číně?
No, tak to se mi hodně stejskalo po domově. Tak jsem byl v Pekingu a jsem se rozhodl jít do české hospody, kde jsem si dal kuřecí řízek a bramborový salát a pokecal jsem s českým tam provozním. A potom jsem strávil vlastně Štědrý večer s dvouma architektama, co žijou v Pekingu. A pak jsem chtěl jít na půlnoční mši. A jelikož vyzvedl jsem se tedy k jednomu katolickému kostelu a ten kostel byl obklíčený policií a strašně moc lidma, tak jsem si říkal, co se tam stalo, jestli tam je požár, to vypadalo, nebo že tam někoho zabili, nebo co se tam prostě mohlo stát. A tak jsem se protlačil do té první řady k těm policajtům a našel policajta, který mluvil anglicky, a ten mi řekl, že prostě do kostela chtějí strašně moc lidí a že musíš mít lístek, abys mohl na tu půlnoční jít, protože Pekingu jsou jenom 4 katolické kostely. A takže
jsi měl smůlu?
Takže jsem měl smůlu a nedostal jsem se na půlnoční a přišlo mi to hodně, hodně takový protivný, no. Jsem naštvaný.
Tady v Česku chodíš pravidelně na půlnoční?
Jo.
Nebo to bylo jenom ze stezku?
Chodím pravidelně na půlnoční, no. To je jako součást Vánoc pro mě, kterou jsem se teda musel odpustit.
Ačkoliv si splnil plán na 100%, tak se rozhodl v Číně neskončit, strávit tam další čas a vyrazit ještě dál. Co hrálo největší roli v tomhle rozhodování a jaké potom teda byly další plány?
No, když jsem byl v Pekingu na ten Štědrý den, tak jsem měl dvě možnosti, buď se vrátím teda, anebo se nevrátím. A jakož jsem dostal vízum na 3 měsíce do Číny, což je docela vzácnost, protože čínská vláda změnila vízovou politiku a získal teďka vízu na 3 měsíce, je těžký a získal jsem ho v Teheránu úplně s úplnou souhrou náhod, ale to je jedno, to by bylo zase na jiné vyprávění. Tak mi přišlo škoda teďka odjet a 2 měsíce nechat propadnout z toho víza. Tak jsem se rozhodl a napsal šéfovi, že teda přijedu až v únoru. A to bylo první prodloužení výletu do konce února, teda, nebo tak nějak. No a potom na konci února jsem byl v Guangzhou po nemoci a už jsem byl jako na prahu toho, že se vrátím. Ale v tu chvíli jsem potom, tak jsem skypoval se svojí mámou a ta mi řekla, ale Péťo, to nejde, my jedeme do Austrálie na tetiny narozeniny, to doufám víš. Tvoje, naše teta, australská teta je 90 a my jsme jí před 5 lety slíbili, že ji navštívíme na její 90. A tak mi došlo, že kdybych se vrátil teďka, tak bych se vrátil na měsíc a kousek a pak zase odjížděl do Austrálie a že to by nemělo cenu žádnou. Tak jsem se rozhodl, že zůstanu v té Asii a že se postupně prostě doputuju až k té tetě do té Austrálie a tam se sejdu s mámou a s bráchou a až vrátím se až v létě do Prahy.
Takže jsi naplánoval cestu přes jihovýchodní Asii?
No, jenom jsem věděl, naplánoval je silný slovo, jenom jsem věděl, že tak jako postupně tam budu jako driftovat směrem k Austrálii a že to, tak asi tak.
Ale mělo to, jak už jsi naznačil, jinou atmosféru než cesta předtím, ty 4 měsíce do Číny a po Číně.
Rozhodně, no.
Právě v nějakém tom jako neurčenosti nebo v tom, že to byl čas, který původně nebyl plánovaný nebo byl nadplán, takže mělo to jiné tempo, jiný rytmus.
Mělo to jiný tempo, jiný rytmus a taky, když už seš na cestě delší dobu, tak tak se postupně sklidňuješ a už od té cesty čekáš jiný věci, respektive od ní nečekáš moc. Už nechceš rychle dobrodružství, už nechceš rychle se zamilovat, už nechceš prostě si odškrtávat nic, už nepotřebuješ takovýho dělat. Tak už jenom jako to podle mě mnohem intenzivnějíc. Intenzivnějíc, to těžko říct. Už je to jiný, no, v tomhle. Už máš splněno a už je to otevřený všechno. Je to ještě mnohem méně předvídatelný asi.
Ztrácel jsi někdy na cestách úplně pojem o čase?
Jo.
Jako nejenom ve smyslu, jestli je úterý nebo středa, ale takové jako celkové rozmlžení měsíc sem, měsíc tam, nebo...
Jo, tak to ne, protože jsem začal velice rychle ucházet peníze, tak jsem si musel schánět, co se dalo a psal jsem pro různý časopisy a tak a to tě nutí vědět, co je, jaký je den a kdy máš co odevzdat, co si komu slíbil. A taky internet, který je dneska všude, tak tě neustále připomíná, co je za den.
Co jsi četl po cestě? Já vím, že ses zmiňoval o Kissingerově knize o Číně, ale vím, že ses taky nějak napojil na Marka Pola tím, že ses objevil v Číně, tak co jsi četl, jaký myšmaš to v tobě nějak udělalo?
No nejdřív jsem se poctivě snažil číst vždycky literaturu země, ve který jsem byl, ale to mi vydrželo zhruba do Iránu. A potom už jsem četl, na co jsem měl náladu, nebo koho jsem potkal, co mi kdo doporučil. Zajímavý je člověk, který mě potkal třeba a něco mi doporučil. Četl jsem Cormaca McCarthyho trilogii hraniční trilogii, tak. Aha. Četl jsem Steinbecka jsem četl jsem čínskýho spisovatele Gao Xinjiana, nevím, teď to možná čtu špatně.
Hora duše,
což vlastně je taky o tom, jak on cestuje trošku bezcílně Čínou, tak to se mi dobře četlo.
Jo, nositel Nobelovy ceny.
Tak.
Objevil se i v Česku na návštěvě, takže myslím, že posluchači budou mít ponětí o tom, o koho jde a jeho kniha Hora duše, ačkoliv je to opravdu jako slušný špalek, tak rozhodně stojí za doporučení.
Rozhodně, no.
Ještě jsi chtěl něco dodat, nebo ne?
Chtěl jsem dodat, že na závěr jsem přečetl během 3 týdnů všech 7 dílů Harryho Pottera, jen tak jako nakonec, ale nevím, jestli to tam úplně se hodí.
Ale jo, tak to je ta fáze, o které jsem mluvil, že už si nechtěl nabírat zážitky a znalosti asi ani z té knihy, ale už prostě jenom vypustit, ne? A přečíst si něco o...
Já jsem to neznal vůbec, tuhletu ságu od Rowlingový, jako, a vždycky jsem tím trošku pohrdal, že to je pro děti, a pak jsem to najednou mě vlastně potkal strejdově australský děti v Austrálii, který mě říkali, že si to musím přečíst, jak se se mnou nebudou bavit. A totálně jsem tomu propadl, no.
Hodně ultimátní teda příbuzenstvo.
Ne, to přeháníme, jenom říkali, že to je dobrý, že to bych to měl přečíst.
Co byly tvoje největší zážitky z jihovýchodní Asie? Teda psi, kromě toho, že ses ve Vietnamu zamiloval.
No ten Vietnam, no, to bylo tak jako spojilo, to byl takový, já nerad říkám nejsilnější zážitek, ale byl to takový jako okamžik jako na jeho štěstí, ty 3 týdny ve Vietnamu, kdy jsme s jednou holkou jeli každý na svý motorce ze severu na jih a měli jsme moře času a neměli jsme žádný cíl, jenom prostě jet na jih, tak to bylo takový jako dobrý bezčasí.
Poté, co ses dostal do Austrálie, tak si přiletěl do Perthu, to znamená plně na západní konec Austrálie, a čekal tě potom ještě docela velký výkon, jak se bez peněz dostat přes Austrálii ze západu na východ. Takže autostop.
Jo.
Jaké to bylo?
Původně jsem jako, hodně jsem si pohrával s myšlenkou, že pojedu vlakem, nákladním vlakem, do kterého naskočíš, protože tam je jakoby transkontinentální železnice nákladní, že jede nákladní vlak z Perthu až do Sydney. Přečetl jsem si spoustu návodů od různých lidí, co to dali. Ale pak mi to přišlo moc drsný, že bych to dal třeba, kdybych někoho potkal, kdo by do toho šel se mnou, tak bych to zkusil, jako už pro ten hec. Ale sám jsem mi do toho nechtěl. Jsem nechtěl, aby třeba ten vlak mě vysadil někde v poušti a tam bych zhynul. Takže jsem šel na stopa, no. A To bylo skvělý, protože to už bylo v té fázi, že už jsem od toho výletu nic nečekal, už jsem jenom věděl, že musím se dostat do toho cíle za tou tetou na ty její 90. a být tam včas na tu narozeninovou oslavu. A najednou jsem dostal jako takový bonus, dárek, do klína mi spadl takový krásný výlet přes celou Austrálii stopem, který mi umožnil poznat místní lidi tam v té poušti, kde jich moc nežije, ale o to jsou všichni hodnější a milejší a přátelský strašně, tak to bylo dobrý, no.
Jak dlouho to trvalo, ta cesta přes Austrálii?
Trvalo jenom 9 dní a mohla být ještě rychlejší, kdybych to fakt jako honil. Mm-hmm. Ale já jsem to nehonil, že když mě někdo pozval k sobě domů na večer, tak jsem tam zůstal na večer a ještě na snídani a tak, takže jsem nespěchal.
A jaká je tahle ta pouštní, rurální Austrálie? Je to takový ten, jako s prominutím, Buranov, Monterkový, pick-upový, pivní, drsný, málomluvný, nebo nevím.
Tak to rozhodně je ono. Je to krajina, kde žije hodně horníků, krajina, kde žijou na osamělých farmách pastevci, ovcí, obrovský stáda, krajina, kde žijou ty vykořeněný chudáci aboriginci, a kraj, kteří se poflakujou před nákupníma centrama, krajina, kde je spousta zvířat taky, klokanů a ptáků emu, který tam pobíhají. Je to pustina, jako mezi Perthem a Sydney skoro není vlastně žádný pořádný město, kromě Adelaide. To tisíce kilometrů rovných silnic, a tam prostě žijou místní charaktery, místní postavičky, osamělé.
Ty jsi dorazil na rodinnou oslavu. Rodina částečně australská, částečně přímo po nějakém letu z Evropy, kdežto ty jsi měl nějakých 8 měsíců cesty v sobě. Musel jsi být taky jako náležitě otrhaný nebo zarostlý, nebo si tě tak představuju minimálně. Jaké bylo to shledání?
No přesně takhle si mě představovala moje máma. Říkala, ty jsi úplně oholený a čistý. Jak je to možný? A bylo to takový, jako samozřejmě jsem strašně rád, jsme se viděli, emoce a tak, ale za 5 minut to bylo, jako kdyby se nic nestalo. Já myslím, že s rodinou to takhle prostě je.
Fakt?
No.
Jako...
A že to tak asi i má být, že po 5 minutách je to, jako kdyby jsme se viděli včera.
Jako kdyby si přijel autobusem z Malešic, jo?
No to ne, ale že jako každý, že hnedka zase naskočíte do těch rolí prostě.
Jo.
Ten nejmladší syn tohleto, to je ten starší brácha tohle. problémem.
Ještě tě skonfrontuju s jedním citátem ze tvých deníků cestovních, které byly ke čtení potom i dál na E15, i když už ne v rámci té série Divokým východostanem. Napsal si, najednou jsem v Sydney, kapsu mám pořád prázdnou, ale připadám si bohatý.
Tak to je všechno řečený v tom.
Nechceš k tomu nic dodat. K tomu, je to prostě vnitřní bohatství.
Ta věta je natolik patetická, že to všechno říká, myslím. Ale upřímně jsem to psal asi.
Tak to touhle větou uzavřeme.
Tak jo.
Děkuji za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
No, děkuji za pozvání.
Díky za počtení nad tvými deníky cestovními a díky za návštěvu a za odpovědi všechny.
Tak jo, díky za pozvání.
Ahoj.
Čau.